Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Попередні підсумки голосування в другому турі президентських виборів оприлюднила сьогодні Центральна виборча комісія. Дані оголосив голова ЦВК Володимир Шаповал.
За Януковича Віктора Федоровича проголосувало 12 481 268 громадян України, які мають право голосу. Це становить 48% і 95% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні на виборах президента України.
Юлію Тимошенко підтримали понад 11,5 мільйонів виборців, в неї 45,47% голосів. Не підтримали жодного кандидата понад мільйон українців. Тим часом представник блоку Юлії Тимошенко у парламенті Сергій Власенко повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.
На сьогоднішній день в Україні близько 24% голосів сфальсифіковано. І все, що ми вимагаємо зараз, це перерахунку голосів в цивілізований спосіб.
Віктор Янукович закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко піти у відставку, а парламентську коаліцію саморозпуститися. Про це йдеться у відеозверненні, яке поширила прес-служба партії регіонів. За словами Януковича, Тимошенко має визнати результати волевиявлення і перейти в опозицію. Віктор Янукович також повідомив, що він планує зробити, коли почне діяльність на посаді глави держави.
Маю намір якнайшвидше зустрітися з лідерами Росії, Європейського Союзу та США з метою налагодження нових робочих відносин. Це дуже важливо для України. Нам необхідна допомога Заходу і Сходу в стабілізації економічної ситуації та реструктуризації фінансових зобов'язань.
Повідомив Віктор Янукович сьогодні у відеозверненні. Політика НАТО стосовно України не зміниться у зв'язку з обранням нового президента країни, заявив сьогодні в Брюсселі офіційний представник НАТО Джеймс Апатурай. Наша політика стосовно України залишається незмінною. Це важливий партнер НАТО. Альянс і надалі підтримуватиме реформи, що здійснюються в цій країні. Вестиме з Києвом стратегічний діалог із питань європейської безпеки. Стосовно ж форм і темпів зближення України з НАТО, то це, як і раніше, вирішують самі українці, наголосив речник Альянсу. Апеляційний суд Великої Британії вимагає від уряду розкрити отримані від американських спецслужб матеріали допитів колишнього жителя цієї країни, який провів 4 роки в американській тюрмі.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 10 лютого, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Віктор Янукович закликає Юлію Тимошенко піти у відставку, а її соратники закликають перерахувати голоси у кількох регіонах.
Закликаю піти в відставку і перейти в опозицію, а також до членів коаліції оголосити про призупинення діяльності коаліції для того, щоб я міг розпочати переговори з різними фракціями з питання формування нового уряду.
Газовий консорціум з Росією – загроза для незалежності України, вигідний проект чи просто розмови? Якщо негайно не почати реформ, то шанс вилікувати українську економіку буде втрачено надовго, попереджають міжнародні фахівці.
Очевидно, що в Україні дуже серйозні економічні негаразди. Реформи найкраще здійснювати тоді, коли у суспільства з'явилося усвідомлення. Так далі не можна. Мені здається, такий настрій зараз в Україні.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Кандидат у президенти України Віктор Янукович закликає свого опонента на президентських виборах прем'єра Юлію Тимошенко піти у відставку. Про це Янукович заявив сьогодні у зверненні, яке транслювали українські телевізійні канали.
Я офіційно звертаюся до прем'єр-міністра. Закликаю піти в відставку і перейти в опозицію, а також до членів коаліції оголосити про призупинення діяльності коаліції для того, щоб я міг розпочати переговори з різними фракціями з питання формування нового уряду.
Сьогодні Центральна виборча комісія у Києві опрацювала всі електронні протоколи окружних виборчих комісій. За попередніми результатами, з перевагою у 3,5% на президентських виборах переміг Віктор Янукович. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько тисячі прихильників лідера партії регіонів зібралися біля Центральної виборчої комісії, вимагаючи усунення Юлії Тимошенко від влади.
Поверьте мне, не только я, очень многие не ждут сейчас быстрых перемен, не ждут зарплат. Нет, мы понимаем прекрасно, что за эти 5 лет настолько все разрушено, и мы можем потерпеть. Но когда нас оскорбляют и говорят, что мы люди второго сорта, те, которые оскорбляют нашего избранника, такую ложь неся. Нас это задевает крепко.
Весь мир, уже не только Европа, уже Америка признала, что наш президент Виктор Федорович. Только одна Юлия Тимошенко этого не поняла. Я приехал в Луганской области, город Ровенький.
Тим часом соратники Юлії Тимошенко готують в судові позови. Народний депутат Б'ютєвець Сергій Власенко повідомив, що Юлія Тимошенко буде домагатися перерахунку всіх голосів у Донецькій і Луганській областях, а також в Криму.
На сьогоднішній день в Україні близько 24% голосів сфальсифіковано. І все, що ми вимагаємо зараз, це перерахунку голосів в цивілізований спосіб.
Чи може такий перерахунок голосів, якщо його вдасться провести, вплинути на остаточні результати виборів в Україні? Це запитання до професора політології Києво-Могилянської академії Олексія Гараня.
Я думаю, якраз це залежить від того, наскільки суттєвим будуть фальсифікації або неточності, неточності в лапках при підрахунку голосів. Тобто все залежить від того, наскільки юристам БЮТу і вони ґрунтовно зібрали інформацію, наскільки їм вдасться довести це в судах і, зокрема, довести необхідність перерахунку в цих областях. І далі вже просто від характеру перерахунку це буде залежати. Якщо дійсно виявиться суттєві розходження з попередніми результатами, то тоді очевидно, якби перевага буде на стороні БЮТу. Так, але на мою думку, тобто це все зробити буде достатньо непросто, так, тому що партія регіонів ясно, що буде опиратися, вона має підтримку президента. Це зрозуміло. Ми вчора читали заяву пані Богатирьової, секретаря Ради національної безпеки і оборони при президенті України, де вона говорить про те, що світ аплодує Януковичу, цитую. І це свідчить про те, що якби президент зараз налаштований на те, щоб якомога швидше передати владу Януковичу.
Як ви гадаєте, яка зараз тактика у Юлії Тимошенко? Виглядає, що вона не збирається складати повноваження прем'єра, але вона мовчить останні дні. Одні кажуть, що просто їй нема чого сказати, вона повністю втратила обличчя, інші, прихильніші до неї, оглядачі кажуть, що це немовби левиця готується перед якимось там стрибком. От ваша думка?
Мені здається, що вона якби робить вибір зараз, коливається, да, між різними, тобто є різні сценарії розвитку, і кожен сценарій несе в собі як плюси, так і небезпеки. Я думаю, що цими оскарженнями вона якраз хоче показати, що бодай надії на частині якби дільниць були порушення, і вона намагається і виграти час, і показати, що насправді перемога Януковича не є переконливою. А ми знаємо, що вона насправді дійсно не є переконливою. І це є час для якихось політичних переговорів, компромісів і взаємних гарантій.
Пане Гарань, які компроміси і торги ви маєте на увазі?
Ну, наприклад, однією з гарантій може бути прийняття закону про опозицію. Ми пам'ятаємо, що він був прийнятий ще на початку 2007 року в першому читанні. І потім БЮТ неодноразово пропонував партії регіонів проголосувати цей закон, але цього не відбувалося. Можливо, це. Якщо говорити про переформатування коаліції, то знову ж таки, тут перед Тимошенко є дуже такий нелегкий вибір. Або прагнути створення якоїсь такої широкої коаліції з партією регіонів, або йти в опозицію. І так само у партії регіонів доволі невеликий вибір, якщо ми будемо виключати сценарій дострокових виборів, який несе в собі ризики для всіх, в тому числі і для партії регіонів.
Ясно. І на сам кінець, якщо можна, ваш короткий прогноз, скільки ще Тимошенко залишатиметься в кріслі прем'єра?
Якби технічно організувати її відставку, ну, важко. Це можна було зробити і, скажімо, і перед виборами. От. Тобто не в цьому проблема, а проблема в тому, щоб створити конституційно легітимну коаліцію.
Це була точка зору політолога Олексія Гараня. А більше про коаліцію ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Її тема така: майбутнє фракції «Нунс». Наші гості – народні депутати Іван Заєць та Тарас Стецьків.
Інформація про те, що партія регіонів активно веде переговори з усіма без винятку групами, які входять до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона», такі переговори дійсно ведуться. Вони ведуться за ініціативи партії регіонів. На сьогодні багато хто, одні торгуються, другі відмовчуються, оскільки не розв'язане головне питання. Немає офіційного оголошення результатів виборів, є невідомою позиція прем'єр-міністра, так, визнає чи не визнає вона результат виборів, переходить чи не переходить вона в опозицію. Подає чи не подає вона у відставку?
Група ОНП розглядає всі варіанти, всі ці три варіанти. Ми розглядаємо всі плюси і всі мінуси.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Газовий консорціум з Росією, який пропонує Віктор Янукович, взаємовигідна співпраця, втрата економічної самостійності чи єдиний спосіб для реконструкції ГТС. Думки українських експертів щодо цього розділилися. Російські ж фахівці з газових питань вважають розмову про консорціум лише політичним жестом, оскільки Росії таким консорціум вже не дуже й потрібен сьогодні. Аргументи експертів збирав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна утворить з Росією газотранспортний консорціум, який дасть змогу реконструювати газогони, збільшити обсяги прокачування і домовитися про меншу ціну на блакитне паливо, заявив про свої наміри кандидат у президенти Віктор Янукович напередодні другого туру виборів. Рік тому запрошувала Росію до модернізації української газотранспортної системи прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, але за умови, що вона не буде приватизована. Свого часу президент України Леонід Кучма теж ініціював створення газового консорціуму, але Росія за його умовами стала співвласником лише нових газогонів, збудованих спільним коштом. Проте в нинішній ситуації такі проекти вкрай невигідні для України, пояснює президент Київського енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Сьогодні найменш вигідна ситуація для України, тому що вартість активів сьогодні газотранспортної системи найнижча. Якщо в Україні у когось є певні зобов'язання за мінімальну ціну подати українську газотранспортну систему, то тоді це саме буде вчасно.
Збільшення потужності української газотранспортної системи не принесе вигоди, адже після кризи європейські держави зменшують споживання енергоносіїв і диверсифікують постачання газу, вважає енергетичний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Проте він не виключає, що консорціум згодом може стати актуальним, якщо до його створення Україна реформує енергетичну галузь. І якщо в спільне підприємство увійдуть і Росія, і європейські споживачі, причому не так коштами, як видобувними підприємствами та газовою інфраструктурою. Такий обмін активів є найвигіднішою формою газотранспортного консорціуму, наголошує керівник Центру енергетичних досліджень, колишній речник Мінпаливенерго в уряді Януковича Костянтин Бородін.
Росіяни отримують фінансову зацікавленість в тому, щоб газотранспортна система України була завантажена, щоб тариф був нормальний. А ми отримуємо доступ до якихось родовищ на території Російської Федерації, тобто дешевий газ. Переговори на рівні експертів Україна і Росія саме під час урядування Януковича розпочинали у 2006 році. Якщо спиратися на такі напрацювання, ми дійдемо до бажаної мети найбільш коротким шляхом.
У цьому випадку, наголошує Бородін, Україна матиме нагоду знизити ціну на газ і зберегти ставку транзиту, оскільки постачання газу південним та північним потоками все одно буде дорожчим. Ідея газотранспортного консорціуму належить російській стороні, але сьогодні цей проект втратив актуальність для «Газпрому», пояснює російський експерт, редактор економічного відділу газети «Московський комерсант» Дмитро Бутрін.
В настоящее время нет сигналов.
Сьогодні немає сигналів, які свідчать про нестабільність української ГТС. Вона насправді працює добре, не гірше, ніж у Польщі чи Словаччині. Зараз пропозицію Януковича розглядатимуть, але не як подарунок, а як проблему. Бо її розцінюють як спробу припинити державне фінансування ГТС і налагодити зовнішнє фінансування за рахунок, зокрема, Росії.
Більшість російських та українських експертів, опитаних Радіо Свобода, погоджуються на тому, що це радше нереальний проєкт, а спроба Віктора Януковича поторгуватися, показати, в яких межах новий голова держави готовий співпрацювати з Росією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у випуску. Занепад помаранчевих ідеалів чи їхнє продовження, як сприйняли результати виборів сусіди України.
Мы можем только позавидовать тому, как работает избирательная система на Украине. Можем позавидовать свободе слова.
Вашингтон заперечує блокування переговорів з Москвою щодо нового протиракетного договору. У Дніпропетровську відкрили виставку, присвячену поколінню письменників-сімдесятників.
Рукописи творів, які свого часу були названі дерадянські. А коли ми зараз, через 20-30 років, читаємо ці твори, ми можемо отримувати тільки естетичну насолоду.
І про це за мить. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Реформувати газовий сектор, зробити Національний банк України незалежним та зменшити витрати державного бюджету. Такі реформи фахівці називають першочерговими для нової влади. Міжнародна комісія незалежних експертів розробила програму реформ для нового українського президента. З подробицями Олена Римовська.
2010 рік – час реформ. Таку назву дали експерти програмі економічних змін для нового президента. Реформування української економіки радять розпочати негайно. І перш за все з перегляду газових контрактів із Росією, налагодження роботи Національного банку і затягування пасків у державних видатках. Далі пропонують пом'якшити умови для підприємців і відновити приватизацію. Для контролю за реалізацією цих ініціатив фахівці радять створити окремий незаангажований орган – комісію з питань реформ при Кабінеті міністрів. Співголова Міжнародної експертної комісії, президент Київського центру економічного розвитку Олександр Пасхавер наголошує, якщо не розпочати реформи цього року, то далі ініціювати зміни буде набагато важче.
Для влади важливо зрозуміти, що зміни, зазначені тут, невідворотні. Інстинкт самозбереження у влади повинен підказати їй, що далі неможливо без таких змін.
Не вийде без цих змін.
На думку експертів, шок після економічної кризи і незадоволення суспільства існуючим станом речей створюють сприятливі умови для успішних перетворень. Про це говорить інший співголова комісії, старший дослідник Вашингтонського інституту Петерсона з міжнародної економіки Андерс Ослунд.
Очевидно, що в Україні дуже серйозні економічні негаразди. Найгірша криза минула, проте лишилося багато проблем. Реформи найкраще здійснювати тоді, коли у суспільства з'явилося усвідомлення. Так далі не можна. Мені здається, такий настрій зараз в Україні.
Андерс Ослунд запевняє, програму економічних реформ складали без розрахунку на конкретного кандидата у президенти. На думку експерта, розроблені поради стосуються не окремих осіб, а економічної ситуації в Україні в цілому.
Ми писали цю програму так, аби вона була прийнятною для будь-кого з кандидатів. Тут немає нічого, що суперечило б передвиборчим програмам обох лідерів президентських перегонів.
Сказав сьогодні у Києві економіст Андерс Ослунд. А це дослідження фінансували Міністерства закордонних справ Нідерландів і Швеції. Щойно ми чули рекомендації групи міжнародних фахівців, а тепер почуємо вашу думку, які реформи потрібні Україні, в першу чергу слово перехожим на Хрещатику.
Взагалі порядок навести, не тільки в політиці, а й взагалі. Навіть між собою, щоб навели порядок у відносинах. Культури, в тих же самих відносинах так само.
На мій погляд, судові, перш за все. Якщо в судові системи, то, напевно, що більш за все це дотримання конституційних прав громадянина, людини.
Я вважаю, що освіти, треба з освіти якісніше в неї зробити. Якщо буде якісна освіта, якщо молодь буде отримувати якісну освіту, то я вважаю, що в майбутнє країни теж покращиться.
Економічні.
тому що країна в занепаді. Люди не отримують зарплату нормально, достойно, щоб можна було жити на них. Якщо буде економіка, буде і політика на рівні. В нашій країні на даний час економіка залежить від політики. Люди йдуть в політику для того, щоб зробити собі економіку особисту. Якщо б піднялася загальна економіка, то політика була б стабільність однозначно.
Економіку підняти? А хіба так можна жити, як ми живемо? Краще життя народу.
І це був ваш голос на свободі. Тепер про те, як бачать події в Україні за кордоном, чи воскресіння так званого злого генія помаранчевої революції Віктора Януковича знаменує кінець демократичної хвилі, що прокотилася у багатьох частинах пострадянського простору за останні десятиріччя. Не обов'язково вважають оглядачі. І про це докладніше Олекса Семенченко.
Один з лідерів російської опозиції Борис Німцов каже, що важливішим за результат є те, що в Україні відбулися найчистіші вибори, які будь-коли проводили на пострадянському просторі, і на яких зазнали поразки як чинний президент, так і чинний прем'єр-міністр.
Ми можемо тільки позавідувати тому, як працює збирательна система на Україні.
Ми можемо лише заздрити тому, як в Україні функціонує виборча система. Ми заздримо їхній свободі слова. Ми заздримо їхнім конкурентним виборам без величезних фальсифікацій путінського зразка. Це грандіозний успіх України. Це наслідки помаранчевої революції, які ніхто не зможе змінити.
Вибори одержали високу оцінку міжнародних спостерігачів. І хоча заголовки російських газет були тріумфальними, зокрема «Ізвєстія» вмістили статтю під назвою «Захід помаранчевого сонця», це прецедент, який не дуже до вподоби кремлівській еліті. Для неї вибори є добре відрепетированими виставами, в яких коронують заздалегідь відібраних кандидатів. Аналітики кажуть, що, можливо, Росія виграла тактичний бій, коли Янукович переміг прозахідну Тимошенко, що була одним із рушіїв помаранчевої революції. Але демократичний прецедент, який ці вибори зміцнили, може стати стратегічною поразкою. Експерти також віддають належне чинному президентові Ющенку за те, що, програвши вибори, він поставив демократичні цінності вище за свої політичні амбіції. Грузинський політолог Сосо Цискаришвілі вважає, що Україна показала приклад іншим країнам пострадянського простору, включно із Грузією, де президента Міхаїла Саакашвілі критикують за відхід від демократичних принципів.
Я думаю, що господин Ющенко, несмотря на свою невдачу в політичній кар'єрі...
Незважаючи на невдале закінчення політичної кар'єри, пан Ющенко залишає після себе дуже позитивну спадщину, не лише в Україні, але й на всьому пострадянському просторі, завдяки реальним заходам для розвитку демократії. Це, зокрема, стосується виборчої системи. Ви не знайдете іншого прикладу в пострадянській історії, коли президент виграв вибори на такому піднесенні, а потім програв двоє парламентських виборів і не зміг виграти перевиборів.
Крушення на перших же послідуючих президентських виборах.
Тож, чи позначиться приклад України на інших країнах пострадянського простору? Чи заохотить він продемократичних активістів, наприклад, у Білорусі, продовжувати боротьбу проти авторитарного президента Лукашенка? Чи вплине він на квазі-авторитарні режими на кшталт вірменського? Говорить колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
Можна сподіватися, що те, що ми побачили в Україні, стане моделлю, до якої прагнутимуть. Це такі демократичні вибори, які ми хотіли б бачити частіше на пострадянському просторі.
Аналітики кажуть, що очікують крену української зовнішньої політики у бік Москви, але більшість із них наголошують, що це не буде повною відмовою від планів інтегруватися в Європу.
Росіяни, які нині думають, що Україна повертається до Москви, я підозрюю, будуть розчаровані. Так, між двома країнами буде менша напруженість, але я відчуваю, що значна частка української еліти та велика частка населення все ще хочуть бачити Україну повноправним членом ЄС.
Підсумовує Стівен Пайфер.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода» сьогодні до подій у світі. Білий Дім заперечує, що розбіжності з Москвою щодо американських кроків розміщення європейських елементів протиракетної оборони блокують нову угоду зі скорочення стратегічних ядерних озброєнь. З подробицями Василь Зілгалов.
Речник Білого Дому Роберт Гібс заявив, що твердження керівника Генштабу Росії генерала Миколи Макарова щодо нібито гальмівної ролі нових кроків Сполучених Штатів для розміщення елементів системи ПРО у Європі є хибними.
Коли президент Обама розмовляв з президентом Медведєвим кілька тижнів тому, глава Кремля наставив питання про таку перешкоду. Наші зміни в архітектурі ракетного плану захисту Європи були оголошені ще у вересні минулого року, а після цього не один місяць тривали переговори щодо обмеження стратегічних озброєнь.
Термін попереднього договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь минув ще минулого 5 грудня, і адміністрація Обами розраховувала досягнути нової угоди без затримки для продовження процесу взаємного скорочення цих ядерних озброєнь. Сполучені Штати також уникали на цих переговорах якось пов'язувати їх з новими ініціативами щодо елементів ПРО у Європі, які є суто оборонними і не мають ядерних компонентів, на думку Сполучених Штатів. Начальник Генштабу Збройних сил Росії генерал Микола Макаров у вівторок в інтерв'ю західним журналістам пов'язав переговори щодо нового договору із скорочення наступальних ядерних озброєнь з проблемою американських елементів ПРО у Європі та охарактеризував останні ініціативи Сполучених Штатів у Європі дуже негативно, бо, на його думку, це може призвести до зіткнення з ракетними силами Росії. Макаров також висловив незгоду з тим, що європейські елементи американської ПРО націлені лише проти іранських чи північнокорейських ракет.
Російська ядерна доктрина полягає в тому, що розвиток і становлення протиракетної оборони США направлене проти Російської Федерації, не дивлячись на всі заяви американських чільників, які стверджують, що навпаки, це гарантує нашу безпеку. Все це зовсім не так.
Представник Держдепу Сполучених Штатів Пітер Кроулі повторив ще раз американські гарантії, що американський ракетний щит у Європі покликаний захистити від ймовірних іранських ракет і в жодному разі не направлений проти Росії. Після початкових планів республіканської адміністрації Джорджа Буша щодо ПРО у Європі, точніше розміщення протиракетних сил в Чехії та Польщі, новий президент-демократ Обама переглянув цю схему з урахуванням жорсткої критики Москви. Сполучені Штати на сьогодні розглядають ПРО вже як комбінацію наземних і морських сил ракетного базування без використання перехоплювачів, котрі є загрозою для міжконтинентальних ракет Росії. Росія спочатку реагувала на всі зміни у ПРО в Європі спокійно, включно з планами США розгорнути ракети системи «Петріот» на території Польщі. Але останні тижні Москва стала дуже критичною, особливо щодо згоди Румунії розмістити на своїй території американські елементи ПРО, включно з американськими перехоплювачами ракет. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо «Свобода» про культурне життя України. В Дніпропетровську в музеї літературне Придніпров'я відкрили виставку «Я прагну слова». Вона присвячена поколінню письменників-сімдесятників, тих, на чию долю випали випробування так званими «тихими репресіями». З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацибарська.
В Україні досі об'єктивного і комплексного дослідження проблеми сімдесятництва немає. Відтак, виставка у Дніпропетровську, за словами організаторів, є однією із перших спроб осмислити це явище на Придніпров'ї. У 70-ті роки часи застою були особливо несприятливі для української літератури. Письменство було зобов'язане відображати, мобілізувати та надихати. У той період, період тихих репресій, активно функціонували чорні списки, недопущених до ефіру, до екрану, преси, знижували на посадах і звільняли з роботи. На такому тлі і прийшло у літературу покоління сімдесятників. Воно намагалося протистояти владі заданої обов'язкової тематики. Серед дніпропетровських сімдесятників дослідники називають цілу плеяду талановитих митців: Любов Голоту, Наталку Нікуліну, Віталія Старченка. В їхній творчості вперше в ті часи пролунали мотиви «я» непідзвітного своєму часу і владі. Ці письменники, які дебютували у 70-ті, по-справжньому прийшли у літературу тільки наприкінці 80-х. Більшість писали у шухляду, працюючи на низькооплачуваних місцях, говорить науковий співробітник музею Світлана Мартинова.
Рукописи творів, які свого часу були названі антирадянські, а коли ми зараз, через 20-30 років, читаємо ці твори, ми можемо отримувати тільки естетичну насолоду від стильових особливостей, їх змістовної наповненості.
Одна з родзинок виставки – реконструйований музейниками кабінет літературного цензора. У 70-ті на Дніпропетровщині, батьківщині застою, цензура була особливо жорсткою. Сама ж експозиція побудована двоярусно. Перший ярус ілюстрований плакатами тих часів. часів газетними передовицями. Друге – візуально відділене від першого, ніби показує віддаленість справжніх митців від офіціозу. Тут матеріали про письменників, архівні фото, рукописи, багато експонатів з приватних колекцій. Музейники сподіваються, що частину з них передадуть як дарунок до їхнього фонду. Світлана Мартинова.
В музей постійно надходять цікаві предмети. У нас працюють дуже високого рівня фахівці-реставратори. Потім фонди нашого мають і температурний, світловий режим, необхідний для збереження.
Виставка «Я прагну слова» – це лише початок проєкту живої історії, який започаткував літературний музей. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше про культурне життя України ви зможете дізнатися з нашого сайту з рубрики «Культ Майдан», яку веде відомий письменник Павло Вольвач. Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.